Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 1-декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку сот экс-президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасын коргоо боюнча Заноза Кейжи сайтына каршы иштерди карап, райондук жана шаардык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды.
Экс-президентти башкы прокуратура дагы колдой бергенге укугу бар же мажбур деген норма жок. Атамбаев адвокат алып өзүнүн кызыкчылыгын өзү көрсөтүш керек.
Атайын күч кызматтарынын автоунаасында орнотулган жарык, үн күчөткүч аппараттарын жеке машинелдиги тагып алуу жаштар арасында модага айланды.
Муну тагып алып жүрсөң, биринчиден машинаңды баягы көркө чыгарат да, көркүн чыгарып баягы кечинде күйгөндө жакшы көрүнөт, пробкалардан оңой чыгып кетиштин бир жолу.
Бири бирин эң жакын өнөктөш деп санаган АКШ менен Британиянын лидерлери интернетте кайым айтыша кетишти. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсызбы? Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокат Ахмат Алагушев кабарлады. 30-ноябрда жогорку сот аталган сайтка байланыштуу 3 ишти караган. Алар Ата Мекен партиясынын юристтеринин дача суу айлындагы учак кырсыгы, Өмүрбек Тегебаевдин Кипр өлкөсүндөгү сапары тууралуу комментарий, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу иштер. Бул айтылгандарды басып чыгарган үчүн Заноза Кейжи сайтынын ээси Промедиа фонду негиздөөчүлөрү Нарнаев жана Дина Маслова доого жыгылган. Жалпысынан 27 миллион сомдуктуу арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Бирок жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Жогорудагы иштер боюнча президенттин арнамасы шек келтирилди деген негизде доо арызы менен сотко башкы прокуратура кайрылган. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канатбек Мүсүралиев кызматын тапшырды. Ал эми Республика Ата Журт фракциясынын оппозицияда калуу чечимине келгенин Мүсүралиев Азаттык радиосуна билдирди.
Бизде эң биринчи позиция ошо болду да, биз баягы коалиция чачырагандан кийин фракциянын чечими, бул биринчиден ошо оппозицияга өтөбүз деп, ошол фракциянын чечиминен кийин мен ошол баягы фракция оппозицияга барабыз дегенде мен баягы моралдык укугум жок да ал жерде отуруп төрагалыкты аркалап иштегенге.
28 ноябрда Кыргызстан социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгып кеткен. Айрым маалымат каражаттар муну тараганы төрөганы алмаштыруу үчүн жасалган кадам экенин жазып чыгышкан. Мында саясат жок деп билдирди КСДП фракция лидери Алмаз Кененбаев.
Кичине туура эмес, сиз деген жаңы форматта коалиция түзүп алып иштейлик деген негизинде көпчүлүк коалициядан чыгып кеттик жана чакыруу жарыялаганы, бул деген регламенттин 16-беренесинде төраган деген көпчүлүк коалиция сунуштайт. Ошондуктан эле ушундай маселе болуп калды. Бул жеке же саясат эмес, биз деген шаарда чарбачылык жумушта.
Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн оппозицияда Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан болчу. Ал эми төрага Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү болгон. АКШ мамлекеттик департаменти мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алуу пландалып жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Мекеменин маалымат кызматы Тиллерсон менен президент Дональд Трамптын ортосунда пикир келишпестик болгонун, бирок ал саясий курска байланыштуу экенин билдирди. Буга чейин америкалык маалымат каражаттары Ак Үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап, анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпео алып жатканын жазышкан. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикалык тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздаткан үчүн сынга кабылып келген. Бишкекте студенттер ВИЧ-ке тестирлөөдөн өтүүдө. 1-декабрь эл аралык СПИДке каршы күрөш күнүн утурлай Бишкектеги бир катар окуу жайлардын студенттери өз ыктыяры менен ВИЧ-ке тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Республикалык СПИД борборунун адиси Замира Тилекова Азаттык радиосуна билдирди.
Оостун көңдөйүн ичинен силекейин алып текшерип, 20 мүнөттөн кийин каждый ар бирөө менен врачтар сүйлөшүп, конфиденциально результаттар айтылып атты да. Статистика боюнча катталгандар 19 жаштан бери 39 жашка чейин болуп атат го.
Бич илдети менен Кыргызстанда 7000 ашуун адам каттоого алынган. Бул илдеттен 1690 ашуун киши каза тапкан. Ашхабадта дүйнөгө белгилүү Starbucks кофе брендинин аталышын алып жүргөн кафе жабылды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматынын өз булактары кабарлашты. Маалыматка караганда учурдан ордунда мурдагы эле тамак аштарды сунуштаган, бирок Starbucks белгиси жок стадион деген аталыштагы кафе иштеп жатат. Азырынча 3 ай мурда ачылган бул коомдук тамактануу жайдын жабылышы боюнча расмий билдирүү боло элек. Жакында эле маалымат каражаттарында Ашхабаддагы Starbucks кофе деген аталыштагы кафенин дүйнөгө белгилүү соода маркасына эч кандай тиешеси жоктугу тууралуу билдирүү пайда болгон. Бүгүн Бишкекте кыргыз элинин салттуу билим, маданий мурастарын, кол өнөрчүлүгүндөгү нукура ыкмаларды сактап калуу жана аны өркүндөтүүгө арналган флешмоб өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кийиз дүйнө коомдук фондунун жетекчиси Айдай Асангулов кабарлады. Анын Кыргызстанда кыргыздын салттуу музыкалары да жаңырат.
15 мыңдан ичинде бой жетигилет деп атабыз. Андан сырткары эч кандай картону жок, синтетикасы жок, нукура кыргыз билимин көрсө болот. Жана кулагыңарга нукура кыргыз салттуу музыкасын укса болот.
Бүгүнкү жаңылыктар ушундай. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит ор сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Биринчи декабрда Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жана кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Автожолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы чүйдө 1-6, Талас менен Ысык Көлдө 0-5, Баткен Ош жана Жалал Абадта 2-7, Нарында болсо -3 + 2 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 4-6 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку сот Башкы прокуратуранын экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча заноза кейжи сайтына каршы иштерди карап, райондук жана шаардык соттордун чечимин күчүндө калтырды. Сот чечимине ылайык заноза кейжи жана анын журналисттери экс-президент Алмазбек Атамбаевка 27 млн сом төлөп бериши керек. Ал эми Атамекен партиясынын юристтеринин моюнуна 10 млн сом илинген. Теманы кабарчубуз Зайырбек Бактыбаев улантат.
30 ноябрда жогорку сотто Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин юристтерине байланыштуу иш биринчи каралды. Буга чейинки соттук жараяндарда юристтер Таалайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиздин Дача Суу айылындагы учак кырсыгы боюнча пресс-конференцияда айткандарын жарыялаган үчүн заноза кейжи сайтына 3 млн, ал эми юристтерден 10 млн сом өндүрүү чечими чыккан. Сот жараяны башталганда ага жоопкер катары катышып жаткан Таалайгүл Токтокунова Башкы прокуратуранын азыр деле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин укугун коргоп жатканы мыйзамдарга каршы келет деген өтүнүчүн келтирди.
Бүгүн Атамбаев 24 ноябрдан баштап президент эмес. Генерал Башкы прокуратура жалангыны Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин кызыкчылыгын колдош керек. Эгерде Атамбаев ушул эле менен абройма шек келтирилди десе, башка элдерге окшоп эле адвокат алып, представитель алып, өзү келип өзүнүн кызыкчылыгын өзү көрсөтүш керек. Бир дагы закон, конституция, закон о гарантиях деятельности, закон о прокуратуре деген 3 нормативный акт болуп атат. Үчөндө тең көрсөтүлгөн жок. Экс-президентти башкы прокуратура дагы колдой бергенге укугу бар же мажбур деген норма жок.
Бирок судьялар Жамалкын Исакова, Галина Үмөтәлиева жана Нүргүл Сатыбалдыевадан турган жогорку соттун коллегиясы Таалайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизди өздөрү кассациялык арыз жазбагандыктан сотто экинчи тарап катары катыша албайт деген жыйынтыкка келишти. Токтокунова муну анын башкы прокуратуранын экс-президентти коргоо укугу боюнча келтирген өтүнүчкө судьялар чечим чыгарууга батына албагандыктан алардын жоопкер катары укуктарын чектеп койду деген ойдо.
Биз катышкан процесс каралып атат. Эми биз процесс катышкан процесс караласа бизди укпай чыгарып койгонсо көчөгө. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүзчү, бул мыйзамдуу болобу?
Сотко катышып жаткан башкы прокуратуранын өкүлү экс-президенттин укугун коргоп жатканы боюнча пикир айтуудан баш тартты. Ал эми башкы прокуратура бул маселе боюнча кийинчерээк комментарий бере тургандыктарын билдиришти. Башкы прокуратуранын өкүлү сотто заноза кейжи сайтына чыккан буга чейинки райондук жана шаардык соттун бардык чечимдерин күчүндө калтырууну соттон суранды.
В этой связи мы считаем, что ни один довод касационного
Кассациялык арызда келтирилген жүйөлөр жана толуктоолор сот актыларын өзгөрткөнгө негиз боло албайт. Биз сот чечимдерин күчүндө калтырууну суранабыз.
Ал эми сот жараянынын жыйынтыгында Заноза Кейжи сайтынан 3 миллион, ал эми юристтерден 10 миллион сом өндүрүү боюнча буга чейинки чечимдер күчүндө калтырылды. Андан кийин Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу андан 3 миллион, Заноза Кейжи сайтынан 3 миллион, анын негиздөөчүлөрү Дина Маслова менен Нарын Айыптан 3 миллион сомдон өндүрүү тууралуу чечимди карады. Жогорку соттун бул ишти караган судьялары да райондук жана шаардык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды. Дагы эки доо боюнча Заноза Кейжи сайтынын кожоюндарынын бири журналист Нарын Айыптан 6 миллион, сайттан 6 миллион сом өндүрүү чечими чыккан. Бул ишти караган судьялар да мурдагы чечимдерди күчүндө калтырды. Журналисттердин адвокаты Акмат Алагушев сот чечимдери боюнча буларга токтолду.
Мейли макул кимчилик болсо дагычы, мыйзамга таянып бир принциптер бар да. Эми миллион деген болбойт да. Президент бая критикага даяр, мондай далдайган пресс службасы бар. Туура эмес, бирөө жооп берсин. Ошол да. Эми мына илеген генеральный прокурор коргоп атат. Илеген президентти. Бир кишиники занозаны мындай биригип туруп мамлекеттик күч жайлап салды да, чын айтканда сот баш болуп негизичи. Ошол.
Бийликтеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева укуктук мамлекетте сот чечимдери сыйланышы керек деп эсептейт.
Кыргызстан укуктук мамлекет дейбиз. Биздин баш мыйзабызда биринчи берине жазылган сот системасы бизде көз карандысыз вет власти, да, өзүнчө независимый вет власти. Анан кийин биз азыр отуруп алып көңүлүбүзгө жакпаган чечимди сындасак отурсак болбойт.
Жалпысынан Заноза Кейжи сайты боюнча 27 миллион сомдук доо Бишкектин Октябрь райондук сотунда канааттандырылган. Анын ичинен Промедиа 15, Нарын Айып 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү. Ал эми Атамекендин юристтери 10 миллион сомго жыгылган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биринчи декабр эл аралык спиртке каршы күрөш күнүн утурлай Бишкектеги бир катар окуу жайларынын студенттери ВИЧке тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Республикалык спирт борборунун жетекчиси орун басары Айбек Бекболотов Азаттык радиосуна маек куруп соңку жагдайлар тууралуу айтып берди. Маекти Канымгүл Эликеева уюштурду.
Кыргызстанда азыр ошол ВИЧ спирт дартын алдын алуу боюнча кандай иштер жүрүп атат?
Кыргыз Республикасында ВИЧ илдетине каршы алдын алуу иштерин жүргүзүү жана дарылоо иштери бул закон негизинде жүргүзүлөт. Бул бизде деген ар бир 5 жылда мамлекеттик программа кабыл алынат. Ал жерде эң эле биринчиси бул айрылуу топтордун арасында ушу алдын ала иштерин жүргүзүү болуп саналат. Баңги заттарды ийне аркылуу колдонгондор, жол болсун той кылуу иштер менен жумуш кылгандар, жанагындай МСМ деп коет, эркек менен эркектин болгон жыныстык катнашы болгондордун арасында жана бул түрмөдө отургандардын арасында эң эле биринчиден ошолордун арасында жүргүзүлөт. Бул айрылуу топтордо ВИЧ илдетине чалдыгуу риск өтө бийик болуп саналат да. Мисалы үчүн жөнөкөй адамдардын арасына караганда 20 эсеге көбүрөөк болушу мүмкүн.
Биз ушул быйыл 9 айда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алгандар өткөн жылга салыштырмалуу 15% бир аз ашыгыраак көбөйгөн деп сиздерден маалымат алып жаздык эле да, анан негизи эле ушул көбөйүшү сандардын эмнеден кабар берет?
Азыр акыркы 5 жылдардын ичинде бирдей эле уровеньде турат. Мисалы үчүн акыркы 5 жылдарда жылына 600-700 чейин адам катталат. Бирок акыркы күндөрү жанагындай донордук организациялар аркылуу каржылоо жүргүзүлгөн. Алар азыр каржылоосун 3 эсеге азайткандыктан бул тестирлөө иштери дагы азайды. Эмне дегенде аны сатып алыш керек, ошо алардын акчасы дагы кымбат тургандыктан биз азыр тестирлөөнүн санын азайтып, бирок ушул айрылуу топтор менен иштегенди көбүрөөк күчөттүк да. Опасность болгон адамдарга көбүрөөк көңүл буруп ошолорду текшергендиктен бизде ушул табуу азайган жок да. Бизде жанагы бейөкмөт уюмдар аркылуу өтө чоң жумуштар жүргүзүлөт. Алар ошол айрылуу топтор менен жана жалпы эл менен көптөгөн түшүндүрүү иштерин жана тестирлөө ошол адамдарды туура жолго жүрүүнү үгүттөп ошолор аркылуу дагы чоң жетишкендиктер бар.
Дарылоо ыкмалары дагы өзгөрдү деп маалымат алдык эле да, мисалы балдарды ВИЧтен коргоо иши жакшырып атат депчи. ВИЧ илдетке жуккан аялдан дени карды соо баланы төрөтүп алуу мүмкүнчүлүгү болуп атат деп. Булар кандай жүрүп атат?
Всемирная организация здравоохранения айтуусу боюнча, алардын рекомендациясы боюнча бул жылы биз ошо дарылоо протоколдорун карап чыгып, бардык болгон жаңы дары дармектерди ВИЧке каршы жаңы ошол сунуштарды, ошолордун бардыгын кабыл алдык. Ошонун негизинде жарандар, ошо ВИЧке ВИЧ илдетине чалдыккан жарандар ошо акыркы жаңы дарылар менен жана ошо Европага тең келгендей жаңы методдорду колдонуп ошол аркылуу иштерди жүргүзүп жатабыз да. Бул СНГ мамлекеттеринде биз биринчилерден болуп бул нерсени карап чыктык. Эгерде ошо ВИЧ илдетине чалдыккан адам дарыны ичсе, анда анын канында вирус өтө төмөндөп, вирусу белгисиз санга чейин жетет да. Ошондой санга жеткенде адамдын ден соолугуна эч кандай зыян келбейт, өмүрүнүн узундугуна эч кандай зыян келтирилбейт жана башка адамды жуктурууга дагы эч кандай коркунуч туудурбайт.
Анан сиз жана айтпадыңызбы, жылына 600 тегерегинде адам катталат жаңы учурлар депчи. Булар негизи кимдер? Баягы эле сиз белгилеген аялуу катмарларбы же мигранттар, жаштар? Ким түзөт жаңы катталгандарды?
Бул азыркы күндө жаңы катталгандардын жыныстык жагынан бөлсөк, булар жарымы эркектер, жарымы аялдар түзөт. Жаш боюнча бөлсөк, анда эң эле көбү 60% ашыгы бул 20-49 жашка чейинки жарандар. ВИЧ илдети өзү 3 жол менен жугат. Биринчиси бул кан аркылуу, экинчиси бул жыныстык жол аркылуу, анан үчүнчүсү ошо ВИЧ илдетине чалдыккан энеден балага жугушу мүмкүн да.
Республикалык СПИД борборунун жетекчи орун басары Айбек Бекболотовдун маегин уктуңуз. Аны Каным Гүлелкеева кепке тарткан. Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды дагы бир кайрылып алалы. Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Канатбек Мүсүралиев кызматын тапшырды. АКШ мамлекеттик департаменти мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алуу пландалып жатат деген маалыматтарды түгүндөдү. Бишкекте студенттер ВИЧке тестирлөөдөн өтүүдө. Ашкабадта дүйнөгө белгилүү Starbucks кофе брендинин аталышын алып жүргөн кафе жабылды. Бүгүн Бишкекте кыргыз элинин салттуу билим, маданий мурастарын, кол өнөрчүлүгүндөгү нукура ыкмаларды сактап калуу жана аны өнүктүрүүгө арналган флешмоб өтөт. Ушул жанашка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезегелер алдык кабарларга берели. Бири бирин эң жакын өнөктөш деп санаган АКШ менен Британиянын лидерлери каймайча кесишти. Буга президент Дональд Трамптын британиялык ашкере оңчул кыймылдын твиттердеги билдирүүсүн бөлүшкөнү себеп болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Твиттерде 43 миллиондон ашык окурманы бар президент Дональд Трамп 29 ноябрда Британиядагы ашкере оңчул кыймылдын 3 видеосун бөлүшүп, Американын эң жакын өнөктөшүнүн ачуусун келтирди. Ал видеолорду Британия биринчи деп аталган улутчул кыймылдын жетекчи орун басары Джейда Франсен твиттерге жүктөгөн. Мусулман мигрант голландиялык баланы урду. Исламчыл топ жеткинчек баланы чатырдан түртүп өлгөнгө чейин сабады. Мусулман ыйык Мариянын айкелин талкалады деген аталыштагы бул видеолордун чынтыгыны белгисиз. Президент Трамптын мындай талаштуу, тастыкталбаган видеолорду бөлүшкөнүн Британ өкмөтү да, оппозициясы да бир ооздон туура эмес деп аташты. Британ премьер-министри Тереза Мэй Британия биринчи деп аталган кыймылды жек көрүүчүлүктү алга сүргөн, коомду бөлүнүп жарылууга түрткөн уюм катары мүнөздөп, алардын ураандары британ баалуулуктарына каршы келерин айтты. Ал АКШ лидеринин дал ушундай талаштуу уюмдун видеосун жайылтканын 30 ноябрда Иорданиядагы сапары маалында да сынга алды.
Биздин чогуу иш алып барганыбыз, биз АКШ туура эмес кылды деген оюбузду ачык айтуудан коркобуз дегенди билдирбейт. Британия биринчи деген кыймылдын жазгандарын бөлүшүү туура эмес болгон деп так айтамын,
деди Тереза Мэй. Лейбористер партиясынын лидери Джереми Корбин АКШ лидеринин кадамын коркунучтуу деп атады. Айрым британ депутаттары президент Трампты фашисттик, расисттик көз караштагы топтор реклама кылды деп айыпташты. Ар дайым Британияны биринчи планга коюу идеясын алга сүрөгөн улутчул топ талаштуу билдирүүлөрү менен социалдык тармактардагы элдин көңүлүн буруп келет. Алардын мүчөлөрү иммиграцияга жана абортко каршы чакырыктар менен европалык жана жергиликтүү шайлоолорго катышып көрүшкөн. Бирок ушуга чейин бир дагы депутаттык мандатка ээ болгон эмес. Алардын видеосун бөлүшкөн Дональд Трамп Британ өкмөтүнө кайрадан эле Twitter аркылуу жооп кайтарды. Тереза Мэй, мага көңүл бургуча, Улуу Британияда орун алып жаткан радикалдуу исламчыл терроризмге көңүл бур. Биз мыкты иш кылып жатабыз, деп жазды Трамп. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс болсо, 29 ноябрда Вашингтондо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент Трамптын кадамын колдоду.
Видеолор чын болсо да, болбосо да коркунуч бар экени анык жана президент ошол тууралуу сөз кылып жатат. Президент дал ушул маселеге көңүл буруп, реалдуу коркунуч менен алек болууда. Кандай карасаңыз да, алар чындык.
Президент жана өкмөт башчылар алмашса да, узак тарыхы бар Британия менен АКШ бири-бирин дүйнөдөгү эң башкы өнөктөш катары санашат. Эки өлкөнүн өзгөчө алакасы бар экенин азыркы лидерлер да баса белгилешкен. Мисалы, Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин алгачкы чет өлкө башчысы катары Тереза Мэйди Вашингтондо кабыл алган. Трамп кезинде Британиянын былтыркы референдумда Евробиримдиктен чыгууну тандаганын чоң жеңиш катары мүнөздөгөн. Шайлоо өнөктүгүндө иммигранттар тууралуу кескин билдирүүлөрдү айткан Дональд Трамп ишке киришкенден кийин айрым мусулман өлкөлөрдүн жарандарына АКШга киригүү убактылуу чектөө киргизген эле. Андан кийин Британияда Трампты өлкөгө киргизбөө чакырыктары да айтылган. Эми Трамп Твиттерге талаштуу видеолорду бөлүшкөндөн кийин мындай демилгелер кайра жандана баштады. Айрым британ депутаттары жана диний кызматкерлер өкмөткө кайрылып, Трамптын Британияга жасай турган келечектеги иш сапарын токтотууну талап кылышты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Атайын күч кызматтарынын автоунаасында орнотулган жарык үн күчөткүч аппараттарын жеке машинелерге тагып алуу жаштар арасында модага айланды. Бул жана башка жоруктарга токтосун Шамбетов кеп салат.
Терезеси капкараңгы, лөкүйгөн жол тандабастар. Атайын үн күчөткүч жана кошумча жарык бергичтери орнотулган. Жогорку кызмат адамынын автоунаасын коштогон кортеж машинелеринен кем калышпайт. Социал тармактарда мындай видеолорун жүктөгөн айдоочулар ондоп саналат. Алардын бири жеке фирмада иштеген Азамат Исаконов. Ал азыр айдап жүргөн машинесин бир жыл мурда сатып алган экен. Баасы анча кымбат эмес. Жол тандабасында жүргөн бул аппараттар сатып алганда эле бар болчу дейт. Азамат автоунаасында мыйзам сорнотулган техниканы алып салууну ойлонбойт.
Муну тагы болуп жүрсөң, биринчиден машинаңды баягы көркө чыгарат да. Көркүн чыгарып баягы кечинде күйгөндө жакшы көрүнүп, пробкалардан оңой чыгып кетиштин бир жолу. Милиция гайги кармалып койгонда көргөзбөгөнгө билдирсеңге аракет кыласың. Если ошону иштетип баратып кармалган болсоң, эртеп эртеп сүйлөшсөң, эми баягы экинчи койбойм, алып коем өзүм эле. Ошо наместе сүйлөшүп кетсең кеттиң, кетпесең чыгарып алат.
Кыргызстандагы жол эрежеси мыйзамдары боюнча атайын үн күчөткүч жана кошумча жарык бергичтер жогорку кызмат адамдарын коштоп жүргөн жана күч органдарынын атайын автоунааларына гана орнотууга уруксат берилген. Бирок өлкөнүн автоунаа тетиктерин саткан базарларында бул аппараттарды сатууга тыюу салынган эмес жана оңой эле орнотуп берет.
11 000 башталат, 11 000, 16 000 сомдон бар. Арзаны жок. Установка отдельная.
Канча сом болот?
1,5 000 башталат.
Бирок гайден расчетчик жок да?
Жок.
Жок, кандай болуп калат?
Бул законный дейм.
Деди интернеттеги автоунаа тетиктерин саткан дүкөндүн атын атагысы келбеген кызматкери. Ошондой эле интернетте автоунаага жасалма мамлекеттик номер жасоого буйрутма кабыл алабыз деген жарнамалар жайнайт. Жолдогу мындай бейбаштарга каршы Алатай акшандардын маал-маалы менен өткөргөн рейдтеринен азырынча майнап чыга элек. Өзүн жолдун ээси сезип, жалпы эрежени көзгө элбегендердин окуялары тыйылбай келет. Маселен, 28 ноябрь күнү интернетте чуу жараткан видеодогу жол эрежесин бузган жол тандабасты алгач күч түзүмдөрүнүн атайын автоунаасы экен деп ойлошкон. Кийин анын айдоочусу кошумча жарык бергич жана жасалма мамлекеттик номер тагып алганы аныкталды. Патрулдук милиция башкармалыгынын маалымат катчысы Таалай Бугубаев.
Бул ошо жаштар арасында баягы мактанганчылык, бири бирине мындай менки мондайым бар, сеникинен дагы укмуш, менин машинемде мындай бар деген баягы мактанганчылык, бири бирине атаандаштык да болот да. Ошого карап эле салып алып атышат. Ал эми кээ бирлер болсо тагып алып туруп баягы одоно бузуп жол эрежесин бузганына аскелгенсип жана андай пробка болгон жерден жол тилкесин карамасына чыгып атып жана аны иштетип алып башкаларды дагы баягы внимание кылдырып атат да. Тигилер жол бошотконго аргасыз болуп калат да. Ойлошот атайын тиги скорый жол болсо, милициянын же болсо пожарный машина келе атышкан экен депчи. Кырсыкка учураганы баягы башка автоунааларды жолдон чыгарып алар корккондон кырсыкка учурашы да мүмкүн. А бул өзү дагы ошо жол тилкесине чуалып баягы мен жана катын чыгарган машина эмем бар деп туруп ишенич менен кетип барат жол кырсыгына учураштабы.
Анткен менен жол ирээси боюнча активист Болот Ибрагимов бул мыйзам көрүнүшүн тыйылбай жатышына маечилерди күнөөлөйт. Анын пикиринде мындай аппаратты тагып алып жүргөн айдоочулардын күч түзүмдөрүндө тааныштары бар. Ошондой эле базарларда машинеге атайын үн күзөткүчүнө кошумча жарык бергичтерди сатууга тыюу салынышы керек эле. Анткени булар жол коопсуздугуна коркунуч жаратууда.
Топ толтурат. Бирок айтып атпаймы, ошондой эле жана милиция жакын адамдар эле тагат ага. Мындай жөнөкөй балдарга керекси жок, анан алар деле мыйзамдан коркот да. Мисалы ишеничтүү адамдар жок, эч кимге чалып айта албайт, анан байки мындайга кармап калды, коюп коюңуз сүрөт.
Учурда патрулдук милиция башкармалыгы жолдо мыйзамсыз кошумча аппарат орнотконун автоунааларга рейдтерди көбөйтүп, мындай аппараттарды саткандарга тыюу салуу боюнча иш чараларды иштеп чыгууну пландап жатышканын маалымдады. Мындай жол эрежесин бузган айдоочуга 2,000 сомдой айып пул салынып, автоунаасындагы аппарат чечилип салынат. Атайын үн күчөткүч жана кошумча жарык бергичтерди тагып алган автоунааларга үйлөнүү тойлорундагы сейилдөөлөрдө дагы талап жогору. Эксперттер мыйзамсыз көрүнүштөргө үйүр жаштардын көбөйүшү өлкөдө криминал идеяларынын күчтүү экенинен кабар берет дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул арада социалдык тармактарда элечек кийип акция флешмоб өткөргөн кыз келиндер көбөйдү. Алар улуттук баш кийимди жайылтуу менен улуттук каада нарктын маанисин арттырууну көздөрүн айтып келишет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул теманын тегерегинде кеп кылат.
Ушул элечекти бир жума бою жумушка барсак дагы, сейилдесек дагы кийип жүрдүк. Мен ойлойм, бул эң жакшы бир флешмобдордун катарында болду окшойт, анан мага аябай жакты.
28 жаштагы Айжамал Кара казак кызы Бишкектеги элечек жумалыгы флешмобунун катышуучусу. Айжамал флешмоб тууралуу Facebook социалдык тармагынан билип 22 аял менен бирге катышкан. Иш чаранын эрежесине ылайык күнүгө баракчасына элечекче сүрөттөрүн жүктөп турчу. Айжамалдын айтымында элечек кийип жүрүү андан эрдикти талап кылган.
Патриоттук сезимдердин ойгонушуна дагы себепкер болот экен, анткени басып баратканда сөзсүз түрдө карабай койбойт экен, көпчүлүгү келип кармалап да көргөндөр болду, сүрөткө түшүп атышты. Анан биринчи күндөрү бир аз ыңгайсыз болуптум, карабай эле койсо экен, элдин баары мени карап атат деп. Анан 3-4 күндөрү мени карап атса сыймыктанып аттым, ушул мени карап атышат деп.
Элечекти элге жайылтуу долбоорлору 2012 жылдан бери башталган. Быйыл өлкө аймактарында эле эмес, Москванын көчөлөрүндө да элечектен жүргөн кыздардын сүрөт тасмалары социалдык тармактарда жайнап жатты. Иш чаранын уюштуруучусу Айжан Акылбекова мындай аракеттер менен улуттук баш кийимди жайылтууну каалайт.
Биз өзүбүздүн тилибизди сүйлөгөндө жана улуттук кийимибизди кийип чет жакта жүргөндө сен кайсы элденсиң, кайсы жерденсиң деген суроо пайда болот. Туристтердин мындай суктанбаганы болгон жок. Элечек биз үчүн сыймык болуш керек. Ар бир аял зат сүйүп элечек менен сыймыктанып кийиш керек деп ойлойм.
Элечек темасына арналган иш чараларды уюштурган жана ага катышып жаткан кыз келиндердин катары улам толукталып жатканын социалдык тармактагы сүрөттөрдөн байкоо болот. Ошол эле учурда коомчулукту өзүнүн терең мааниси бар. Белгилүү жаш куракка жараша кийиле турган элечекти турмушка чыга элек кыздардан бери кийип алгандары таңдандырып жатат. Этнограф Черекбай Өмүрбеков улуттук баш кийимдин негизги максатына токтолуп, элечекти татыктуу аял гана кие аларын айтты.
Элечекти турмушка чыккан кыздар кийет. Турмушка чыга элек жаш кыздарга үкү топу, топу же башканын башка бир түрлөрүн кийишет. А элечекти кийгенде дагы ошол биринчи кийгенде ошол айылдагы бактуу, наздуу, авторитеттүү, элге сөз сүнгөн, баркы өткөн, көп балалуу, мындай улгайган жакшы адамдар кийиши керек да. Турмушка чыга элек кыздардын баарын эле азыр театралдаштырып эле элечек кийгизгени бул туура эмес.
Өмүрбеков улуттук баш кийимди кызык көрүп, кийип алып сүрөткө түшүп же көчө кыдырып келүү менен эле даңазалоо аракетин көп тура көрбөйт.
Азыркы жаштар кыргыздарга тиешелүү формадагы типтеги элечекти жакшы болот эле деген ойдомун. Бизде бул ыйык баш кийим болгондон кийин ошол өзүнүн уңгусун, салттуу деңгээлин сактай жүргөн бул биз үчүн абдан керектүү нерсе. Убактылы кие коюп, кайра чече коюп бул туура эмес.
Элечек негизинен баш кийимдин татаал түрү. Ал өзүнүн оролушу боюнча көп мүнөздүү. Бай оокаттуу айымдар элечекке 30-50 метрдей өтө жука кездиме же тайпа ороогон. Натыйжада ал көлөмдүү чыккан. Элечектин тармасы шуруу, мончок менен жээги күмүш желбирөөчтөр менен да кооздолушу мүмкүн. 19-кылымдын аягында элечек кийүү азайып, азыр эл арасында өтө сейрек кездешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 1-декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 1-декабрдан баштап конституцияга ылайык өкмөт башчы менен жогорку кеңештин бир нече ыйгарым укуктары күчүнө кирет. Мындан ары президенттин башка бийлик бутактарына үстөмдүгү азаябы? Бийликтер өз алдынчалуулукка ээ болуп, алардын ортосундагы тең салмактуулукка жетиштикпи? Алдыда райгоз чырай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Каным Гүлелкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Сокулук милициясынын тергөө абагынан качып чыккандар төртүнчүсү Кайрат Жанботоев кармалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басмасөз кызматы ырастады. Кылмышка шектүү ыкчамиликтүү иштеринин жыйынтыгында 1-декабрда Таңгамал Чүй облусуна караштуу Спартак айылында колго түшүрүлгөнү айтылууда. 27-ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан төрт киши качып кеткен. Бул адамдарга карата Кылмыш кодексинин каракчылык жана киши өлтүрүү беренелери боюнча айып тагылып жаткан. Бул окуяга байланыштуу Сокулук райондук прокуратурасы иш козгоп, эки милиция камакка алынган, райондук милиция жетекчилери кызматтан бошотулган. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канатбек Мусуралиев кызматын тапшырды. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы оппозицияда калуу чечимине келгенин Мусуралиев Азаттык радиосуна билдирди.
Бизде эң биринчи позиция ошо болду да, биз баягы коалиция чачырагандан кийин фракциянын чечими, бул биринчиден ошо оппозицияга өтөбүз деп, ошол фракциянын чечиминен кийин мен ошол баягы фракция оппозицияга барабыз дегенде мен баягы моралдык укугум жок да ал жерде отуруп төрагалыкты аркалап иштегенге.
28-ноябрда Кыргызстан социал демократтар фракциясы көпчүлүк коалициядан чыгып кеткен. Айрым маалымат каражаттар муну төрөганы алмаштыруу үчүн жасалган кадам экенин жазып чыгышкан. Мында саясат жок деп билдирди КСДП фракция лидери Алмаз Кененбаев. Бишкек шаардык кеңешинде көпчүлүк коалиция социал демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынын түзүлгөн, оппозицияда Өнүгүү прогресс менен Мекеним Кыргызстан болчу. АКШ мамлекеттик департаменти мамлекеттик ачы Рекс Тиллерсонду кызматтан алуу пландалып жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Мекеменин маалымат кызматы Тиллерсон менен президент Дональд Трамптын ортосунда пикир келишпестик болгонун, бирок ал саясий курска байланыштуу экенин билдирди. Буга чейин америкалык маалымат каражаттары Ак Үй мамлекеттик атчы Тиллерсонду кызматтан кетирүү планды даярдалып жатканын, анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпео даярдалып жатканын жазышкан. Бишкекте студенттер ВИЧке тестирлөөдөн өтүүдө. 1-декабрь эл аралык СПИДке каршы күрөш күнүн утурлай. Бишкектеги бир катар окуу жайлардын студенттери ВИЧке тестирлөөдөн өткөрүлүүдө. Бул тууралуу республикалык СПИД борборунун адиси Замира Тилекова Азаттыкка билдирди.
Оостун көңдөйүн ичен силекейин алып текшерип, 20 мүнөттөн кийин каждый ар бирөө менен врачтар сүйлөшүп, конфиденциально результаттар айтылып атты да. Статистика боюнча көбүнчө катталгандар 19 жаштан бери 39 жашка чейин болуп атат го.
ВИЧ илдети менен Кыргызстанда 7000ден ашуун адам каттоого алынган. Бул илдеттен 1690 ашуун киши каза тапкан. Ашхабадта дүйнөгө белгилүү Starbucks кофе брендинин аталышын алып жүргөн кафе жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркмөн кызматынын өз булактары кабарлашты. Азырынча 3 ай мурда ачылган бул коомдук тамактануу жайдын жабылышы боюнча расмий билдирүү боло элек. Жакында эле маалымат каражаттарынын биринде Ашхабаддагы Starbucks кофе деген аталыштагы кафенин дүйнөгө белгилүү соода маркасынын эч кандай тиешеси жоктугу тууралуу маалымат пайда болгон. Бүгүн Бишкекте кыргыз элинин салттуу билим, маданий мурастарын, кол өнөрчүлүгүндөгү нукур ыкмаларды сактап калуу жана аны өнүктүрүүгө арналган флешмоб өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кийиз Дүйнө коомдук фондунун жетекчиси Айда Эсангулова кабарлады.
15 мүнөттөн ичинде бой жетигилет деп атабыз. Андан сырткары эч кандай картону жок, синтетикасы жок нукура кыргыз кийимиң болсо болот жана кулагыңарга нукура кыргыз салттуу музыка уңса болот.
Мендеги жаңылыктар ушулар. Эрнис,
рахмат. Акыркы кабарларды Каным Гүлелкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык .org сайтына да кирип окуп туруңуз. Бүгүн 1-декабрдан баштап Конституцияга ылайык өкмөт башчы менен Жогорку Кеңештин бир нече ыйгарым укуктары күчүнө кирет. Мындан ары президенттен башка бийлик будактарына үстөмдүгү азаябы? Бийликтер ал өз алдынчалуулукка ээ болуп, алардын ортосундагы тең салмактуулукка жетиштикпи? Деги эле Конституцияга киргизилген акыркы өзгөртүүлөр парламенттик системаны калыптандырууга өбөлгө боло алабы? Жана башка ушул сыяктуу маселелерде бүгүн арай көз сура берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат. Талкууга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Абдувакап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүнкү кебибиздин төркүнү 1-декабрда күчүнө кире турган Жогорку Кеңештин өкмөт башчынын ыйгарым укуктарына байланыштуу 5 беренин тегерегинде болмокчу. Сөзүбүздү 1-берене, бул 70-берене жөнүндө бир талкуу кылсак деп турабыз да. Бул берени да айтылып атат. Парламенттик көпчүлүктүн фракциялардын коалициясынан чыгуу жөнүндө чечим фракциянын депутаттарынын жалпы санынын 3/2 кем добушу менен фракциянын тарабынан кабыл алынат деп турат да. Фракциянын чечими аны токтоо менен тарызделет. Фракциянын чыгуу үчүн добуш берген ар бир мүчөсү ага кол коюшу милдеттүү деп турат да. Айтсаңыздар, бул жолу канчалык бул коалициянын туруктуулугун, бир фракциянын бир көз каранды эместигин камсыз кыла алат? Абдуга мырза,
саламатсыздарбы? Мен ойлойм, бул жолу ушул биздеги азыраак убакта парламентаризмди өнүктүрөбүз деп атат, ошого шайкеш келе аткан. Анткени ошол фракциянын ичиндеги биримдикти күчөтөт, анан ар бир депутаттын жоопкерчилиги болот да. Мисалы үчүн анан экинчиден ошол фракциядан чыгуу дагы оңой эмес болот. Мисалы үчүн азыр бизде фракциялар, кээ бир фракциялар дагы бөлүнүп атпайбы, ар кыл болуп. Мен ойлойм, ошол бир фракциянын ичинде сөз биримдик болот, анан депутаттардын жоопкерчилиги каралат го бул жерде.
Марат мырза, жанагындай кол койдуруп алганы канчалык, мындай бир көз карандылыкты мындай үмүт койбойбу?
Биз эми тамтуң баскан жаш баладайбыз да. Мамлекет түзүлүшүбүз, мамлекет курулушубуз, өзгөчө мына парламенттик бийлик өттүк деп 10 жылдан бери жарыя кылып келеатабыз. Бирок парламенттик системадан анча мынча алынган жерлер бар да. Мына ушул берени дагы ошол парламенттик системаны кичине калыбына келтирели, өзгөчө бийликтин фракциясы таркап кетпесин деген чаралардын бири да. Бул эми Кыргызстан үчүн кичинекей эле, мына көзгө албай турган эле чаралардын бири. Бирок башка мамлекеттердин тажрыйбасын карай турган болсок, мынакей Единая Россия Россияда түптөлүп бийликке келгенден кийин булар бюджеттен акча бөлө баштабадыбы? Ошол парламенттен орун алган фракцияларга, анын ичинен бийликтин фракциясына,
партияларга дагы
ошол бийликтин ичиндегилерге, депутаттык креслого ээ болгондорго ошол партияга акча берип, ошону шайлоого жумшап, электоратка жумшап, мындайча айтканда, а бизде андайдын жыты да жок азырынчачы. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бийликтин фракциясы сөзсүз өзүнүн бийлигин ар бир мамлекетте алып калгысы, сактап калгысы келет. Бул жерде дагы ошол сактап калуу бийликтин фракциясы күчтүү боло тургандын бир көрүнүшү.
Ошол коалициянын туруктуу болушуна шарт түзөбү ушул жоболорун?
Албетте, 3/2 добушту бир фракциядан алыш, анан жөнүнө добуш берип коюу, ар биринен кол койдуруп көрүңүзчү сиз. Кол койгондон да чотушат да депутаттар.
Мынакей дагы бир экинчи маселе ушул конституциянын күчүнө кирген 72-беренесинде Жогорку Кеңештин депутаты премьер министрдин же биринчи вице премьер министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын жана Жогорку Кеңештин пленардык жыйындарында добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн деп атат да. Бул айтылган жобо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтердин ортосунда бир карама каршылыктарды жаратпайбы деген да бир ойлор бар да коомчулукта. Абдыхан мырза, сиз?
Жок, мен ойлойм, кайра бул ошол эгер ушу депутаттардын ичинен премьер министр же биринчи вице премьер министр болуп калса, ал өкмөт менен депутаттын ортосунда көпүрө боло алат деген үмүт бар да. Анткени кээ бир депутаттардын арасында күчтүү адамдар бар, экономиканы түшүнгөн, Кыргызстан өнүктүрөм деген, алар коркпой ошол бийликке, өкмөткө бара алат. Анткени кээде бизде акыркы убакта өкмөт туруксуз болуп атпайбы? Бир жыл, бир жарым жыл иштеген, анан кетип атат, кетип атат. Кээ бир адамдар бар, мисалы өзүндө каалоо болсо мен иштейм десе барат дагы, анан өкмөт келсе кыра депутат болуп келе берет. Экинчиден ошол депутаттардын ичинде жүргөндөн бирөө барса, ал депутаттардын ичинде дагы өзүнүн бир ошондой баягындай колдоо группасы болсо, ал жакка барганда сөзсүз бир реформа кылам десек, сөзсүз коомдо кандайдыр бир катмарга каршы чыгат. Бир баягындай непопулярный мера деп коет го. Ошондо мен ойлойм, ошондой нерселерди өткөрүүгө оңойраак болобу деген.
Мына кече өкмөт башчысы Сапар Исаков да ушул биринчи вице премьер министр ким болот деген суроого 1 декабрдан кийин чечилет да, демек конституцияга ылайык келтиргиси келип атат окшойт. Марат мырза, айтсаңыз, бул элде коомчулукта айтылып жаткан айталы Аскар Шадиев болуп калса, депутат Аскар Шадиев биринчи вице премьер болуп калса, бир эле учурда өкмөт мүчөсү болуп, бир эле учурда парламент мүчөсү болуп, бул каякта мындай тажрыйба бар? Ошондой тажрыйба бир өзүн актаганбы деги?
Эми бул да жанагы эле мен айткандай парламентизмге багытталган толук кадам эмес, жарым кадам. Мисалы Японияны алалы. Мен Японияда болгом. Жапон мамлекети парламенттик монархия. Мен ал жакка барганда адилет министри менен жолуккам. Адилет министри шашып бушуп парламенттен келген, ал депутаттык статусу бар киши. Анан сурадык, эмне себептен силер мандатыңарды тапшырбайсыңарбы десек, кантип, эмнеге тапшырабыз дейт. Биз жеңишке келдик да дейт. Биз парламенттик шайлоону жеңип, анан өкмөттү түптөп атсак, эмне себепти мен мандатымды беришим керек? Мен барып алып туруп өзүмдүн маселемди ошол жактан өткөзөм да дейт. Бардык парламенттик мамлекеттерде, Европада дагы, Азияда дагы депутаттык мандатын сактап калышат министрлер. Эгер ошол депутаттын ичинен министр болсо. Депутат болбой калса айла жок, анда мандаты жок, жөнөкөй эле министр болуп калат. Эмне себептен мындай системаны куруп атат? Себеби элдин добушун алып келип парламентке отурган депутат эң негизги ишин өкмөт аркылуу жүргүзөт. Аткаруу бийлиги аркылуу элге убада берген убадаларын ишке ашыра алат. Анан өзү депутат болуп биякта отурса, өкмөт таптакыр башка киши келсе, аны ал депутаттарды укпаса, анан кантип ишке ашыра алат? Мына ошол парламентке багытталган бул жарым кадам дегеним ошондон. Болгону эки кишиге көрүп атат. Эгер биз парламенттик мамлекет болсок, бардык депутаттар бардыгы өз өкмөттүн мүчөсү болобуз десе, канча өкмөттүн орду болсо, ошолорго бардыгына мандатын сактап калыш керек эле.
Жок, муну бир кайсы бир эмеде бул мыйзамда, конституцияда ушундай жазылыптыр. Бирок бир эле учурда парламентте заседание болуп атат, бир эле учурда өкмөттө дагы жыйын болуп атат. Ал каягына катышыш керек, каягына чечимге кол коюш керек, эмне кылыш керек? Бул тескерилиш керекпи, Абдыкап мырза?
Ооба, бул жерде добуш берүү укугу сакталат дейт. Мен ойлойм, добуш берүү убакыт келет го, бирок негизи, бирок бул мыйзам менен дагы каралыш керек. Кандай аткаруу жолдору, чем конституцияга өзгөртүү кирди, бирок буга карата мыйзам жок да азырынчачы.
1 декабрга чейин конституцияда талап коюлуп турат. Бул тууралуу атайын мыйзам кабылданат деп. 1 декабрга чейин мыйзам кабылданып дээрлик күчүнө кеп калыш керек эле. Бирок андай мыйзам кабыл алынган жок тилекке каршы буга чейин.
Дагы бир маселе бул баш мыйзамдын 75-чи беренеси боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттардын көпчүлүк добушу менен чечип койгону парламент жетекчисинде бир бат бат алмашып турушуна шарттап койбойбу, тескерисинче туруксуздук алып келбейби деген да суроолор жаралып атат да.
Кандай
Жогорку Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктарын депутаттар
бул жерде туура бул жерде ошол спикер дагы өкмөттү туруктуу болушуна шарт түзсүн деген ниет да. Анткени бизде өкмөт тез тез алмашып атпайбы? Анткени эгер коалиция бузулуп өкмөт кетсе спикердин дагы полномочиясын кайрадан жарымынан көп кылып аны такташ керек. Ошон үчүн спикер дагы кызыктар болуш керек өкмөттү кетирбегенге деген ниет болуп атат да.
Сиздин пикириңиз?
Менин пикирим деле ошондой. Спикер деген бул ошол жерде иш алып бара турган эле киши да ал. Ал ошого окшогон эле депутат. Ал саясат кылып, анан кийин өкмөттүн кетишине же калып калышына же бир өкмөттүн мүчөсүнүн кетишине же калып калышына саясат кылганга жол бербегенге шарт берет бул.
Мына эртең күчүнө кире турган конституциянын 81-чи беренесине кайрылып көрсөк да, анда айтылат, өкмөт башчыга бюджет жана салыктарга байланышкан мыйзамдар президентке кол коюлууга жиберилгенде премьер министр ага кол койбоо боюнча мамлекет башчысына кайрылууга укуктуу дейт да. Өкмөт башчынын бир таасирин бул жобо канчалык арттырат деп ойлойсуз да?
Анткени депутаттар эми биз саясатчы да, элге жага турган кээ бир мыйзамдарды кабыл алганда ошол финансылык жактан толук баягындай подкрепление болбой калышы мүмкүн да. Анан карап туруп мүмкүнчүлүк жок десе өкмөт кайрыла алат президентке. Ушундан мен суранам, кол койбой туруңузчу деп. Анткени ар бир мыйзам артында акча каражат турушу мүмкүн да кээ бир. Ошол аткарылабы, аткарылбайбы, канчалык деңгээлде аткарылбай калбасын деген ниеттечи.
Мунун экинчи жагы да бар, жакшылап уксаңыз. Ал жерде бир эле премьер министр кайрылса кол койбо деп, кол койбой коюшу мүмкүн деген жери да турат. А бирок кайрылбай койсо милдеттүү түрдө мынча күндүн ичинде кол коюп берет деген жери бар.
Ооба, ошол
эмне жөнүндө сөз кылып атат? Бул мыйзам менен парламент кабыл алган мыйзам менен өкмөт башындагы президентти дагы мажбурлап атат, чек коюп атат. Кааласаң сен президентке кайрыл, катың менен кол койбой койсун. Жок, кол койбой кой турган катың жок болсо, анда президент 5 күндүн ичинде кол койбой койсун, кол коюп берсин, кол койбосо ал күчүнө кирет деген жери бар да. Мындайча айтканда парламент менен өкмөттүн бул жерде тыгыз байланыштары пайда болот, өзгөчө салык маселеси келгенде, бюджет маселеси келгенде. Бул ошол эле депутаттардын иштешине дагы шарт түзүп берет. Жанагы бир тарабы каражаты жок мыйзамдарды кабыл алып алып анан иштебеген мыйзам болуп калып атпайбы? Бул бир жак жагы. А экинчи жагынан балким депутаттар кабыл алгандан кийин тез аранын ичинде кол койдурганга, ошо депутаттардын кабыл алган мыйзамы тезирээк иштеп кеткенге шарт түзүлөт.
Ошол 81-ci беренеде айтылат, эгер президент мыйзамда талап кылынган 14 күндүн ичинде кол койбосо, анда ага парламент төрагасы кол коет деген укук берилип атат да. Бул жобо спикердин ыйгарым укуктарын мындан ары бекемдейт десек болобу анда?
Болот, ооба, туура эле. Эгер президент койбосо, депутаттар кабыл алса, спикер кол коет.
Анда президент менен парламенттин ортосуна бир ажырымдар кетип, бир туруксуздукка бир шарт түзүп койбойбу?
Жок, ошого чейин 14 күн ичинде президент сүйлөшүүгө барыш керек да. Такташ керек.
Дагы бир маселе, бул 87-ci беренеге ылайык өкмөт башчысы министрлерди бошотуу жөнүндө президентке жазылган өтүнүчү 5 күндүн ичинде орундалбаса аны өзү бошотууга укугу бар дейт. Ал канчалык бул премьер министрдин кубатын, көз карандылыгын аныктайт болсо далилдейт деп ойлойсуз, Марат мырза?
Мына жана салык жөнүндө сөз кылбадыкпы?
Ооба.
Анан азыр сиз айтып аткан берене, өкмөттүн мүчөлөрүн бошотуу же бошотпоо жөнүндө берене, кудумушул беренелер боюнча эксперттер, талдоочулар, укукчулар, укук коргоочулар абдан көп айтып келди. 1-декабрга чейин, референдумга чейин да айтып келишкен, андан кийин дагы. Бул Алмаз Атамбаевдин эле өзүнө даярдап аткан беренеси. Демек бул берене күчүнө киргенден кийин Алмаз Атамбаев премьер министр болуп барып отурат экен дагы, башкара берет экен президентти дагы, парламентти дагы депчи. Чын чынына келгенде бул берене бир жагынан өкмөттүн башчысынын жоопкерчилигин, аброюн, деңгээлин көтөрүп турат. Экинчи жагынан сиз айткандай талаш тартыштуу жаратуучу дагы берене да. Балким президент ал министрди кетиргиси келбей калаттыр, балким ал өкмөт башчы менен макул эместир. Мына ошого өтө эле аз 5 күн убакыт берилген да, ачык айтканда. Себеби 5 күндө парламент чогулбай калышы мүмкүн, алар каникулда жүрүп калган учур болуп калышы мүмкүн. Кеңеш керек. Акыркы чекитти баары парламент коет да.
Фракция лидерлери менен
кеңеш. Фракция лидерлери жок болуп калышы мүмкүн.
Эми мына өкмөт, президент, жогорку кеңеш деп ортосун салыштырып көргөндө премьер министр өкмөт мүчөлөрүн баардыгын сунуш кылат же болбосо дайындайт деген укуктар берилип атат. Бирок толук эмес да. Эмне үчүн коргоо министрлигин, улуттук коопсуздук комитетин, башкы прокуратураны, эсептөө палатасын, улуттук банктын тагдырын эмне үчүн президент дайындайт, президент бошотот, анын орун басарларына чейин да, эмне үчүн өкмөткө берилбейт деген суроо болуп атат. Эгерде бийликти берсе толук эле бербейби деген дагы коомчулукта суроо бар да.
Анткени мындай маселе болуп атпайбы? Өкмөт бир партиядан болушу мүмкүн. Өкмөт мүчөсү, өкмөт жетекчиси бир партиянын өкүлү болсо, ошол партия барчы эле батып кетпеш керек да. мисалы үчүн бир партиянын өкүлү премьер министр болду, ошо баанан президент партиядан чыгат, ал көзү карандысы болуш керек, анан өкмөт эми туруктуу эмес болуп атпайбы? 1 жыл 2 жыл, а президент 6 жылга шайланып атат, анан эми ал алыска карап туруп, мен ойлойм, өзү нейтральный түрдө ошо адамдарды коюш керек. Анткени булар өтө кооптуу, өтө жооптуу жер да, баары коопсуздук министрлиги, коргоо министрлиги, анан булар бул жерде партиянын кызыкчылыгы болбош керек да.
Ушул маселелерди өзү Марат мырза, мына негизги коопсуздук жана коргонуу жанагы надзордук органдардын башында президенттин турушу, анын дайындап жатышы негизги мамлекеттик негизги бийликтин рычагы дагы эле президентте калды десек болобу?
Мен буга чейин да айтып келгем, дагы кайталап коеюн, биз парламенттик өлкө деп айтканыбыз туура эмес. Бул элди алдаганыбыз бир жагынан, экинчи жагынан дүйнө жүзүнө уят болгондугубуз деп. Бир дагы парламенттик мамлекетте президент эч убакта коопсуздук күчтөрдү, министрлерди жана сиз айткан бийликте турган адамдарын дайындабайт, андай укугу жок. Анан каршы пикир да жазалбайт. Парламенттик мамлекетте президент ал мажбурлуу түрдө кол коюп берет, формалдуу түрдө. Аларда кандай укук бар парламенттик мамлекетте президенттерде? Сый конокторду кабыл алып коюшу мүмкүн, мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарып коюшу мүмкүн. А так биз эл шайлаган президент менен отурабыз. Демек биз президенттик парламенттик мамлекеттебиз. Биздин түзүлүшүбүз, мамлекет түзүлүшүбүз Францияга жакыныраак да. Эл шайлаган президент бар, анан анын бийлик укуктары бар. Андай бийлик укуктары бар мамлекеттер бар, мисалы үчүн ала турган болсок Франция ошондой.
Эми үчүн биз анда
өкмөт башчы да бар ал жерде, президент да бар да.
Эми үчүн биз ошондой дүйнөлүк тажрыйба турса, бир жолдор турса, жакшы натыйжалуу ийгиликтерге жетишип аткан башкаруунун бир өбөлгөлөрүн түзүп аткандар болсо, эми үчүн биз аларды тажрыйбаны албай дагы эле баягы бийликти бир колго калтыруу аракетин көрүп атабыз. Анын себеби кайда?
Бир колго калтыруу аракет жок бул жердечи. Бул жерде мен айтайын дегеним, ошол 10-жылы жазган конституциянын авторлоруна ушул суроону берсеңиз болмок да, бул чаташкан, туура эмес система. Эмне себептен? Биздин конституцияны жазган авторлорубуз мындай деп айтты: мына биз президентти көрдүк, эки президентти, болбойт экен биз парламентти күтөбүз деп, мына парламенттик конституцияны жаздык деди. Биринчиден, парламенттик деп жазган конституция туура эмес, ал парламенттик эмес азыркы биздин система. Экинчиден, булар сүткө оозун күйгүзүп алып айранды үйлөп ичкендей да. Мамлекетке мамлекетчилдик киши керек, мамлекетти ойлогон, ач көз эмес, баягы мыйзамды сыйлаган, адам укугун сыйлаган киши келип өлкөнү алып чыгып кете турган киши болсо, президенттик болобу, парламенттик болобу, айырмасы жок, ал өлкөнү алып чыгып кетет. Эсиңерге салып коеюн, Америка 50 жылдан ашык чоң депрессияда болгон, согуштун алдынан баштап. Ошол учурда дагы америкалыктардын саясатчысында мамлекеттик системаны, бийлик системасын өзгөртөлү деген суроо туулган эмес эч убакта. Кудум ушул Америкада азыр президент деп билебиз, ким Американын башында турат, президент деп билебиз. Ошол эле парламенттик мамлекеттерди ала турган болсок, Германиядан Меркелди билебиз, бул президент эмес, бул өкмөт башчы, ушул башында турат деп. А биздин конституцияда так жазылбай калды 10 жылдан бери. Ким Кыргызстандын ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт, ушу белгисиз ушуга чейин.
Ушул суроону бергим келип атат да, Абдыкапов мырза, сиз мына бул чакырылыштын башынан бери депутатсыз, салыштырып көрсөңүз 1 декабрга чейин, анан 1 декабрдан кийинки жогорку кеңештин бир өз алдынчалыгына чындап эле шарт түзүлдүбү, чындап эле өбөлгөлөр барбы ушундай?
Мен айтып койгум келет, ушу 2010 жылы кабыл алган конституция бул туура эле болгон. Биз ошо парламент демократияга өтүшүбүз керек, бирок ал шыр өтүп кетиш кыйын, ал кадамдар менен болуп атат. Ошондо биринчи кадам болду, азыр экинчи кадам болуп атат, анан карап туруп кайсы мыйзам, кайсы шарттарды иштеп атат, биз иштебей атат, анан баягы ал кетип атканда оңдоп кете турган нерселер болот да. Анан дүйнөнүн тарыхын карап көрсөк, ошол парламент демократияга өткөн мамлекеттер көпчүлүгү өнүккөн. Анткени парламент демократия болгондо негизи граждандык коом да бизде күчтүү болуш керек. Анан биздеги, биз дагы эле баягы Советтер Союзунда калган биздеги баягы кичине кулчулук сезими менен жашагандар бар. Ушу бир адам башкарыш керек, социальный тартип керек дегендер бар да, дагы чыгып атпайбы? Биз жаштарыбыз азыр келе атат, азыр буюрса, мен ойлойм, буюрса биздин ошол билимдүү баягы билим деңгээли бийик жаштарыбыз көбөйгөндө биз бул жолдо дагы көп ийгиликке жетишебиз. Бул эң туура жолдо, ушул жолдо барышыбыз керек. Экинчиден, тышкы саясат боюнча азыр эми бул премьер министрди азыр полномочия көбөйүп атат дагы, анан президент деле макулдашты чече турган болот да. Анан азыр караганда мына парламентаризм туру мына 1 декабрдан көбөйүп атат азмаз болсо да. Мисалы үчүн премьер-министр ошол жакпаган министрди кетирип алат. 5 күндө болгон болсо президент ал күчүнө кирет. Бул деген өкмөт мүчөлөрү премьер-министр менен эсептешип иштешет. Ал кимдин адамы болгондо дагы. Экинчиден ошол парламент менен ортосундагы баягы байланыш дагы бул жакшы болот. Анткени биз өкмөттүк иштөнөрсөк бул деле жакшы болот. Анткени өкмөт коллегиялуу орган. Жалгыз чечпейт премьер-министр.
Ушул эле маселе боюнча парламенттик система Кыргызстанга ылайык жакшы дегенге мен түп тамыр менен каршымын да. Эмне себептен? Себеби дүйнө жүзүндөгү парламенттик мамлекеттерди карасаңар көбүнесе абдан көбүнесе моно улут болгон өлкөлөрдө парламентизм өнүккөн. Алгач өлкөлөр мен Японияны ала турган болсок 90%% жалаң жапондор.
Германияда моно улуттук эмеско дейм.
Германияда эле Германиянын конституция минтип жазылган. Кимде ким Германиянын жараны болсо ал немис деп жазылган. Мындайча айтканда ал жерде баардыгы биригип алып туруп немис болуп калышат жаранда калгандан кийин. Ал жерде башка улут автономия түзүп кетейин деген коркунуч жок эч убакта. Англияны ала турган болсок көп улуттуу ооба. Бул парламенттик монархия. Бирок Англияда 2 палата бар. Анын ички палатасы элдин добушу менен кичи палатасы шайланса, а жогорку палатасынын жарымын премьер министр дайындайт, жарымын ушул күнгө чейин падыша, ханыша дайындап атпайбы. Эч кандай шайлоосу жок эле. Алар кимден дайындайт? Эч убакта улутун сатып кетпеген макта англичандарды дайындап атпайбы. Мындайча айтканда кичи палата кабыл алган мыйзамды жогорку палата эгерде ошол мыйзам улуттун кызыкчылыгына каршы эле турган болсо эч убакта өткөзбөйт аны. Азырда ошондой бир эме бар да, гарантия бар, кепилдик бар. А бизде болсо 80%-дан ашык улут жашайт. Анын ичинде мына автономия бер, расмий тил билем деп чыгып аткандар бар, ар кандай экстремисттер бар. Ошолорго жол бербес үчүн биз сөзсүз түрдө президенттик формага келишибиз керек дагы, а бирок парламенттик шайлоону калтырышыбыз керек. Өлкөдө бир киши элдин атынан, улуттун атынан жооп берет экен дегенин конституцияны карабай туруп ар бир өлкө билишибиз керек. Аны биз билбейбиз.
Сиз азыр айтып отурган биздеги президенттик анан парламенттик башкаруу сиз ушуну колдойт экенсиз да.
Президенттик парламенттик башкаруу айтып атпаймынбы, парламенттик шайлоо менен келишсин эмелер, партиялар өкмөттү курашсын, а бирок бийликтин башында президент туруш керек ар дайым.
Мына натыйжалуу парламенттик башкарууда өлкөлөрдү алып караса, ал жерде президент парламент аркылуу шайланыш керек деп жүрөт.
Бизде да келечекте мисалы пикириңиз. Мен ойлойм, керек болсо президентти дагы парламент шайлаш керек. Биз азыр туура жолдо кетип атабыз, биз өнүктүрүшүбүз керек. Туура азыркы парламент элге жакпай атат, кээ бир турмес, бирок барып көчтүү деп дейт. Мен ойлойм, кийинки парламентте дагы жакшыраак жаштар келет, таза адамдар келет. Анан президент дагы парламент аркылуу шайланса, бул жакшы нерсе болот.
Парламент аркылуу эгер биз президентти шайлап ала турган болсок, макта тытышып жатып калабыз да. Эч кандай өнүкпөй турган учурга келебиз. Эмне себептен айтып берейинби? Биринчиден, эл шайланган президент андай реформага барышы кыйын. Бул биринчиден. Экинчиден, биз көп улуттуу мамлекет болуп атабыз. Анан дүйнө жүзүнүн бир да мамлекетине жок, ушуну эсиңертип эле тутуп койгула. Биз өзүбүздүн мыйзамыбызга жазып койдук шайлоо кодексине. Кайсыл бир партия башка улутту тизмесине киргизбей койсо депутат болом деген талапкерлерде, анда ал тизмеси борбордук шайлоо комиссияна өтпөйт дагы, ал шайлоого катыша албай калат. Биз жалгыз кыргыздар, сен башка улутсун, кел мына тизменин партиянын тизмесине кир дагы депутат болуп алып бизди башкар деп атабыз. Мындай шоокундуу нерсе эч бир жерде жок. Бир жагынан биз ошо улуттун өкүлүн кемсинтип атабыз, сен башка улутсун деп мыйзамыбызга жазып алып, а бизде жарандардын тең укуктуулугу бар да. Бул тең укуктуулукту биз эч кандай бузбашыбыз керек. Эгер ошого бара турган болсок, биздин келечегибиз анда күмөн, күдөмүк.
Бирок ушул боюнча айтып кетейин, башка улуттун өкүлдөрү дагы ошол улуттун өкүлү эмес, мен Кыргызстандын өкүлүмүн, мен Кыргызстан жаранымын деген түшүнүк пайда болот да ошондойчу. Алар Кыргызстан үчүн да күйүш керек.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз 1 декабрдан баштап күчүнө кире турган жогорку кеңештин жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына байланышкан беренелердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев жана Кыргызстандын мурдагы үч вице министри Марат Кайыпов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору. Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит, Азаттык чекит орг. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт, баяндар жана видеолор да бар. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коррективе, Радио сыяктуу теледолбоорлорубуздун да архивтеринде көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-декабрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшүк артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.